Și nu o să mai repetăm tot pasajul cu partea a doua a capitolului de la jumătate, adică de la versetul 16, unde Mântuitorul trebuie să vorbească cu tânărul bogat, care vine și face teatral în fața lui și zice, învățătorul e un teatral, nu știu, nu vreau să-l judeci, dar este un satralist, un faptul optat de genunchi în fața lui, în fața tuturor și zice, învățătorul e bun, ce să fac ca să mă ștenez viața veșnică, Mântuitorul îi spune respectă poruncile, zice toate acestea din copilăria mea, ce să mai țin, ce să fac bun, dar versetele, noi totdeauna am privit versetele Scripturii disparate și aproape explicându-se fiecare parte și putând să le scoatem din context. Toată Scriptura este foarte legată, sau majoritatea părților Scripturii și mai ales la noi sunt foarte legate și bine lămurite unul de altul. Așa cum am învățat noi la literatura română, când învățam noi, eu știu, romanul Ion, să zicem. Ziceam că e roman ciclic, că începe privind drumurile care pleacă din ori stat acela și se termină tot cu același lucruri. Sunt multe locuri în foarte multe, care întâmplări urmate de cuvinte ale Mântuitorului, cum ești aici, și care păstrează acest, chiar dacă pare că Mântuitorul se îndepărtează, adică vine tânărul bogat, ei întreabă treabă, după ce pleacă tânărul bogat, ei întreabă altceva, se trece la alt subiect, așa ar părea, și că lucrurile ies așa, trec prin diferite fereste și se duc și cu totul se îndepărtează de la ce s-a plecat. Nu e chiar așa. De exemplu, textul acesta, care părea așa că fiecare verset vorbește de altceva, să se îndepărtează de la ce s-a plecat, are tot așa o foarte mare legătură. Se pleacă de la faptul că tânărul, și am vorbit despre asta de mai multe ori duminicile trecute, că tânărul vedea împărăția celor ca pe o ce să fac ca să am, ca să o dobândesc, ca să o primesc, ca să o împropriez împărăția celor, adică împărăția celor era o avuție care trebuia să-și mai adauge el. Și Mântuitorul îi spunea, dacă vrei să intri în împărăția celor, dacă era o intrare, era o altceva, era un a fi mai mult decât un a avea. Știți? Asta e diferența cea mare de care tot s-a vorbit. Și ați auzit-o vorbită de mult dintre cei care poate i-ați auzit vorbind și nu putem nici noi să trecem peste diferența asta între a fi și a avea. De fapt, asta, Mântuitorul cea care îi spune că a accede spre împărăție înseamnă a fi, un fel de a fi, un fel de a te locui pe tine însuși și de a-ți locui mintea lui pe gândul lui Dumnezeu, de a avea o schimbare a minții în sensul pe care trebuie să-l ai, un fel de a fi și nu un fel de a avea. Un fel de... să am și împărăția celor. Tânărul era pe ideea cu a avea. Și tot cu același lucru se și termină, de fapt. Pentru că mergem mai încolo, după ce vorbește Mântuitorul cu tânărul și pleacă trist. Iar Iisus a zis către ucenicii săi, adevărat vă spun vouă, că greu va intra un bogat în împărăția celor. Și vă mai spun, mai lesne este treaba cu căbire până vechile acului decât să intre bogat în împărăția lui Dumnezeu. Auzind acest cuvânt, ucenicii tale s-au mirat și au zis atunci cine poate să mântuiască. Iar Iisus privind drept la ei, le-a zis, aceștia este cu neputință la oameni, dar la Dumnezeu este cu putință. Toate sunt putință. Și mai încolo se vorbește despre această afișă a avea și aici se vorbește într-un fel am putea zice despre această opoziție, despre această diferențiere totală între a fi și a avea și în versetul acesta pe care l-ați auzit, într-un anumit înțeles. De ce? Și poate să auzi de multe ori versetul acesta, că la Doamne, tu știi, cine poate să mă fie altfel? Dumnezeu răspunde, aceasta este cu neputință la om, dar este cu putință la Dumnezeu. Toate sunt cu putință la Dumnezeu. Dar să știți că acest verset, acest cuvânt, este foarte odihnitor pentru sufletele noastre. E unul dintre versetele, unul dintre cuvintele Scripturii care ne dau atâta odihnă și care fac să fie creștinismul ceea ce este creștinismul. Altfel, creștinismul ar fi o credință de care, cum am mai zis, elitistă, îngustă, subțire, a inițierilor, a unor inițieri secrete, a unor taine, a unor secret, a unor misterii care s-ar da de la unii la alții și poate numai unii aleși dinainte, cunoscuți de Dumnezeu, iubiți de El, special, aleși din veșnicie să înviască, s-ar mântui, alții sau unii cu calități deosebite care se nasc, sau Dumnezeu trebuie să se nască cu anumite calități deosebite, aceștia s-ar putea mântui, pentru că au calitățile să mântuiască, iar alții care nu pot și să se nasc, să zicem, cu predispoziție spre vorbărie multă, spre împrăștiere, spre, eu știu, atâtea și atâtea vicii poate să aibă un om, sau atâtea feluri de a fi, că până la urmă, toate aceste lucruri care par vicii, pot să nu fie vicii în anumite situații, pot să fie chiar virtuți. Și am zice, Domnule, în anumite condiții, dacă omul s-ar putea mântui cu propriile sale puteri, cu hotărârile lui, cu lucrările lui, cu ceea ce face el, ca asta înseamnă versetul. Ei au deznădăjit că au zis, păi, lăsăm deoparte chestia cu bogăție. Nu, pur și simplu, auzind ei toate învățăturile mântuitorului de până atunci, cât de greu este să te mântuiești, adică, păi asta nu se poate că e rău, bogații nu vor intra, aia cu mai înainte le spunea că dacă îți lași soția sau îți trebuie să rasi până la sfârșit și le spune cât de greu și cum și i-a dat și aia peste cap și zice, dar ce folos mai este în legătura cu soția? Mai bine să se despartă, mai bine să nu se căsătorească. Zic ei apostolul, tot așa zicând, greu este. Greu este să rapsi totul până la capăt. Și toate acestea și multe altele au făcut să se deznădăjduiască. Spui. Deci până la urmă, ei au zis și predica de pe munte, care era foarte puternică, foarte înaltă și cred că acele cuvinte le-a mai fi un titlul final de multe situații în care zice, fiți dar voi desăvârșiți pe cum Tatăl vostru cel din cerul desăvârșit este. Și desăvârșirea era tot ceea ce spusese Dumnezeu până atunci, dar, culminând cu iubirea față de vrăjmași. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă fac rău și toate celelalte care erau foarte înalte. Zice cineva să mergi cu el 1000 de pași, mergi cu el 2, de lovește cineva peste obrazul drept în toate și pe stâng, de nu știu ce, lucruri grele. Vă dați seama, pentru ei și Petru mai înainte zice, Doamne, știți că toți, Petru mai întreabă mai înainte, puțin în capitol zice, oare de ne va ieși fratele nostru de 7 ori și să-l iertăm și atât? Adică ajunge dacă iert de 7 ori. Și Dumnezeu zice, nu zic ție de 7 ori, zic de 70 de ori, câte 7 într-o zi. Nu de 7. Noi se-l pare așa, Domnule, la un om, de 490 de ori într-o viață, e destul. E destul. Adică e arhi și suficient pentru un om, nu? Se gravă și un om de 400-500 de ori într-o viață ce a greșit. Și el zice, nu zic ție numai la un om, la toți oamenii care îți găsești și le pare rău, și într-o zi dacă îți găsești de 500 ori, tu se ierzi. Deci tot ce spunea el, era peste putința omului de a face. Ei nu mai puteau înțelege nimic, adică îi depășea cu totul. Să fim desăvârșiți, să iubim vrăjmașii, să facem bine, să nu ne opunem celor care vor să ne facă rău, să nu purtăm gând rău față de nimeni, iar voi când stați de vă rugați, iertați tot ce aveți în sufletul vostru față de acel, față de oricine. Le spune multe lucruri mari și grele. Sună frumos, dar e greu să le pui în practică, nu? Toate. Și ei le luau serios. Credem că le luau serios ca apostolul Dumnezeu. Și toate acestea s-au adunat, toate acestea s-au adunat. Și atunci așa vine ca un trăsneț cu un Doamne, cine se poate mânti? Dacă nici tânărul ăsta, care numai că avea și niște avuții. Și a venit și a căzut înaintea ta și a auzit că, deci ce era mirare pentru ei? Că el, omul acela, a spus, am ținut toate poruncile, toate cele 10 porunci, le-am ținut cu strictețe din tinerețile mele. Adică era un om foarte cu minte, ce să mai zicem. Dacă el se putea lua în fața lumii că le-a ținut cu strictețe, ce mai invisește? Deci așa, mai dăm ceva. Și ei știau cât de greu se ținea și atunci, ca și acum. Orice să fie cineva să zică, ține cu strictețe toate poruncile, Dumnezeu, așa, cu atenție. Și dacă nici ăsta nu se mântuiește, care vine și arată după Mântuitorul și fuge și stă în genunchi și spune ce să mai facă? Adică avea râv, n-avea... Erau dați peste cap cu totul. Cine se mai poate mântui? Și cuvântul ăsta, de fapt, vine în urma atâta și atâtea întâmplări, situații, cuvintele Mântuitorului pe care ei, pe care, care pentru ei au fost dărâmătoare. Deci au înțeles că nu se poate mântui nimeni. De fapt, este și un drag de deznădejde. Noi, ce șansă avem să ne mântuim? De fapt, asta e în spatele cuvântului. Noi ne mai putem mântui? Cine se mai... Adică nu numai noi puneau aici cine se poate mântui, parcă gândeau că și toți moșii și sămășilor de la Moise până la oamenii aia oare s-au mântuit, dacă așa de înalt e pragul ăsta pe care îl cer tu. Și Mântuitorul răspunde cuvântul acesta foarte... Dacă Mântuitorul ar fi răspuns, se poate, activați o putere interioare, luptați, puteți, știți că puteți, sunteți buni, sunteți puternici, puteți fi perfecți, luptați-vă, ar fi fost pelagianist, ar fi fost ceea ce era o erezia a începutului creștinătății, sau ar fi fost cum un propovăditor al super-omului, al supra-omului, cum încep să fie acum veacurile de ultimele veacuri, în care oamenii încep să creadă că chiar suntem supra-oameni. Că chiar putem și cine știe ce descoperire o să facem noi încât o să ne cizărăm, o să urcăm așa de sus, o să ne alegem genele, o să facem tot felul de chestii încât o să ieși niște perfecți până la urmă. Dar nu o să va putea niciodată asta. Și ei, dacă Mântuitorul ar fi răspuns, ar fi fost îngrozitor. Îngrozitor. Dintr-o dată, creștinismul ar fi însemnat că trebuia să ai anumită naștere, că trebuie să ai anumită încărcătură genetică, că trebuie să naști într-un anumit fel, că trebuie să naști din anumiți părinți, că dacă nu te naști din părinții aia, n-ai nicio șansă, pentru că părinții aia au fost și cu minții buni și nu știu ce, și aveau și o încărcătură genetică excepțională, și aveau și o, eu știu, anumite calități pe care le poți dezvolta tu, adică dacă nu te naști între nemți care sunt foarte atenți și foarte perfecționiști, pare rău, ești latin, n-ai nicio șansă. Nu te ții de râzeri, canonele între le ții. Voi n-am ce face latinilor, voi afară din împărăție. Nu. Sau ce să mai zicem cu indienii sau cu alții mai zburdalnici, mai neputință de a se ține de o rânduială. Ar fi, dintr-o dată, ar fi fost, de fapt, un fel de rasism. Un fel de rasism, nu rasism. Așa cum propovăduia, de fapt, hitlerismul și fascismul. Ar fi trebuit să alegem între neamuri, între oameni, între familie, ar fi interesat neam de sfințe, neam de sluge, neam de... Sau rar dintre cei care n-ar fi avut toată încărcătura de bunătate, de genetică, de bunătate educațională, de bunătate nu știu cum, rar dintre aceia s-ar fi mântuit vreunul. Nu? Așa ar fi trebuit. Or, Dumnezeu nu vorbește despre asta. Nu asta era calea de mântuire pe care Dumnezeu o deschide. Dacă ar fi deschis calea asta de mântuire, era îngrozitor. Atunci religia creștină a fi fost, cum ziceam, a inițiaților, la unor inițiați care preste de inițiați, care se moșteneze la unul la altul, dau formule sacre, te studiază și te trece prin tot felul de încercări ca să vadă, ești bun, să-ți dea ție formula sacră a mântuirii, la sfârșit, să-ți lase mantra pe care să o referi după aceea să vieți, să fii mântuit, mântuiților. Ești demn de asta? Ar fi fost o clică de elitiști, s-ar fi împărțit în clase de privilegiați, de oameni sfinți, de oameni care numai ei sunt sfinți. Aș fi fost îngrozitor. Și așa este ispita asta. Oricum și așa oamenii totdeauna au ispita asta de a crede că există zone sau clase sau oameni sau familii sau feluri de a fi care în sine îți rezervă sfințenia sau curăția sau perfecțiunea sau desăvârșirea sau mântuirea. Dar Dumnezeu, milostivul Dumnezeu, n-a vrut așa. Că ceea ce să pătesc oamenii înțelepciune, Dumnezeu să pătesc nebunie, așa cum zice Pavel, și asta e înțelepciune pentru oameni. Pentru oameni ai calitățile astea, nu le ai, îmi pare rău. Așa cum un om foarte serios, cum era Noica, Constantin Noica, tatăl părintele Rafael Noica, dacă veneai la el și el te cerceta și a se uita la tine ca la un novice începător și într-o jumătate de oră știa dacă vei fi în stare dată să studiezi filozofia în profunzime și să faci ceva serios, ești un nimeni pe din punct de vedere al filozofiei. Chiar dacă, și îți dă seama imediat prin faptul că cum vorbești, dacă ești atent la ce spune, dacă ești consecvent, dacă îți spune ceva, o formulă, un cuvânt la începutul discuției și la sfârșit ai și uitat ce ți-a spus, n-are nicio șansă. Te începe la sfârșit, dar știi ce ți-am zis? Poți să pleci, nu ești bun de filozofie. Dacă ești consecvent, să înveți știu cât de limbi, să așa. Deci astea ai multe calități ca să fii filozof adevărat. Așa, îmi pare rău. Du-te înapoi, trăiește liniștit, du-te în lume, căsătorești, te faci ce vrei tu, dar filozof nu vrei, nu o să fii zicea. Și așa se și se primeau ombrețele filozofilor în vechime, la pitagoricieni și la alții. Pe asta nu te calități ca să fii integral, nu puteai să ocup. Și nu numai la ei, și la alții. Ar fi fost îngrozitor dacă era așa. Trebuia să creștinii se ajungeau pe sprânceană și la aia le se spunea secretul, Evanghelia era o chestie, nu știu, dată pe sub mână, la, numai la aia, sau cunoscută numai de ei, ținută la gât, legată, scrisă în limbi străine, cât mai vechi și cât mai complicat de explicat ca să le înțeleagă numai ei, cum s-a și făcut în multe credințe și religii. Or, Dumnezeu n-a avut așa, n-a binevoit așa. Probabil că omenește, dacă ai fost o lucrare omenească, așa Dumnezeu. Dar Dumnezeu n-a binevoit așa ca și a socotit cele înțelepte ale lumii, adică cei mai deosebiți, cei mai înțelepți. Știți că... Nu, asta nu o să zic.
Dar Dumnezeu nu l-a făcut omul, nu are chipul
lui Dumnezeu. Da, are chipul lui Dumnezeu. Da, omul vine cu zbura greșelilor și, și ispitelor și încercărilor unui neam întreg din care vine el. Adică bunicul tău a fost mai fricos, mai temător, nu bunicul, străbunicul. Și din neamul lui, și prin educația, și prin nemoștenire, oamenii care se, să zicem, mulți dintre cei, nu toți, se îndeasc cu predispoziția spre frică, spre... Adică te înfricoșești de orice, te frică de orice. Se poate educa, se poate educa lucrul ăsta de a ieși din stările ăsta, dar nu se poate, nu se poate ieși cu totul. Adică tot rămâi cu predispoziție spre frică, predispoziție spre beție, cu predispoziție spre nerânduială. Pe când altuia care din fire nu mai apucă de rânduială, e un mare lucru. Cine e foarte greu să ții rânduiala. Nu poți să pui niște stricteți, niște lucruri clare și să le ții așa cu toată studia. Pentru altul e foarte greu. De aceea, de exemplu, pentru un rom, să zicem, care s-a atâția ani, atâția mii de ani romi, au umblat în toate părții, n-au avut un loc stabil al lor. Păi eu mă aștept cumva, genetic, nici mintea lor nu le stă acolo ușor. Nici sentimentele sunt bulversante, trec din o parte într alta, vin. Totuși, într-un fel, filozoful Vasile Conta, un filozof, nu avea o anumită dreptate, spunea după cum, avea o anumită dreptate, dar avea și multe prostii, dar oricum, el zicea că după cum e viața în mediul respectiv a unui popor, a unui neam, este și sufletul acelui, adică, și explica el anumite lucruri. E, ceva este, se moștenește, un neam trăiește o viață, o mii de ani într-un fel de a fi, vă dați seama că, pentru romul acela, faptul că se roagă și stă 5 minute și se roagă Tatăl nostru și așa, înainte Dumnezeu poate mai mare lucru decât altul care e așezat, din neam în neam, e acolo, e rânduit, știe de rânduială, mătușa, bunicii citeau cu atenție, toți citeau cu atenție, toți citeau de rugăciune seara dimineața și care cumva s-a moștenit, s-a întărit din neam în neam, s-a așezat, s-a temeluit în inima acelui neam și el îl primește cu ușurință, poate face cu ușurință, poate face mai mult acele 2 minute ale romului decât, nu știu, 20 ale tale în anumite condiții. Nu putem noi acum să comparăm, dar oricum. Și să știți că Dumnezeu e corect, e drept. Și atunci oamenii diferiți în funcție de cum lucruiți și au trăit și ceilalți. Sunt diferiți și pe moștenire, sunt diferiți și pe educație, sunt diferiți și prin, eu știu, calitățile, talanții pe care Dumnezeu îi dă prin nașterea omului, dar dacă atunci, dacă totul asta în anumite calități, în anumite atribuțe pe care le ai tu, în anumit fel de a fi pe care ai tu, în asta asta mântuirea, și dacă nu te naști cu ele sau nu le ai, sau le ai într-o mică măsură, sau ți-e foarte greu să le ai, atunci ești terminat, atunci ar fi îngrozitor, nu s-a mai mântuit nimeni. Atunci, sau s-ar mântui, atunci s-ar mântui numai unii. Ar fi groaznic asta, nu? Sau numai unii care se nasc cu chestia asta, sau s-a întâmplat să aibă o educație excepțională. Sau s-a întâmplat să se nască într-un neam ales. Sau s-a întâmplat să se nască într-o familie deosebită. Și atunci ar fi o nedreptate îngrozitoare. Și altă soluție pentru Dumnezeu a fost atunci ca fiecare om să se nască ca o monadă unică în lume, nelegată de nimeni, în veșnicie, el unic, singur, cu felul de a fi, cu... și fiecare să răspundă absolut numai de felului de a fi și de ceea ce este el, și complicat, nu știu, ar fi complicat, noi acum ne lansăm așa, dar cum ar fi fost dacă? Ar fi fost groază. Orice altă soluție, orice altă, dar așa că ne-am naște monade, s-ar fi rupt enorm de mult, îngrozitor de mult legăturile de dragoste între noi și toți ceilalți. Nu ne-am simțit atrași de celălalt, nu ne-am simțit aparținând la un neam, de care, așa, cum neamul ăla, îl iubim și, na, suntem patrioți, că așa, tămoșii noștri au locuit aici, au murit aici, și s-au îngropat aici, au luptat aici. Și nu te-ai simțit atrași de nimeni, nu te-ai legat de nimeni, nici măcar de părinți. Ai fi un străin, ai fi un rece și un gol. Și un depărtat de dragoste până la urmă. Și un irresponsabil. Pentru că toate acestea se fac responsabil. Și deci până la urmă, asta a fost soluția pe care a găsit-o Dumnezeu. Că toți oamenii, făcând liber toate prostiile lor și din asta cuvânt, inducând și urmașilor lor anumite porniți, anumite ispite în privința asta, anumite pogrăminte spre anumit fel de a fi, totuși aceștia întotdeauna vor avea stare deschisă spre mântuire. În orice condiție ar fi, oriunde ar fi ei. Dar nu prin anumite calități speciale pe care le-ar avea. Și Dumnezeu le răspunde, ei zic, Doamne, deci ca și cum ar zice, păi da, noi cu cât avem și ce putem și ce am văzut, nu suntem în stare să ne mântuim. Deci ce putem face? Sau nici nu numai noi, toți care îi cunoaștem noi și cei care știu din vechime, atunci cine se poate mântui, dacă e așa de greu să mântuiești? Deci, până la urmă e atât de greu să mântuiești, încât nimeni nu s-ar putea mântui. Și așa este. Dar Dumnezeu spune nu. Și ceea ce este cu neputință la om, și deci dă de înțeles că la om este cu neputință. Deci este cu neputință. Deci nu unii eretiști ajung la mântuire. Nu ajung nici aia. Poate să fie eretiștilor. Poate să fie, eu știu, perfecționiștilor. Consecvenților. Nu se mântuiesc prin asta, prin calitățile lor și prin strădania lor, numai prin calitățile lor și prin osteneala lor, ci prin strădania lor. Nu se mântuiesc numai prin fapte. Nu se pot mântui. Și aceasta este un dar al lui Dumnezeu. Și zice, așa este, dar ceea ce este cu neputință la om este cu putință la Dumnezeu. La Dumnezeu toate sunt cu putință. Și de aici se deschide o altă cale, o altă legătură cu Dumnezeu. Dintr-o dată se deschide cu Dumnezeu o legătură unică, personală, a fiecăruia în parte, că, Doamne, cu ceea ce sunt, cum sunt, și l-ați auzit pe Părintele Rafael, acum fiul lui Constantin Noica, cum zicea, Doamne, eu ăsta sunt, cu păcatele mele, sunt oameni din tine, ți le dau. Ăsta era înțelesul că ți le dau ție. Asta îți relatezi ceea ce sunt, Doamne, sunt neputicior, sunt nenorocit, sunt slav, sunt amărât, nu știu cum, nu iubesc, nu știu ce înșira el acolo. Și ți le dau ție. Deci acest ți le dau ție nu era așa că Dumnezeu e un masochist care îi place să primească durerile și să le suporte el. Nu în sensul ăsta. Și nu numai așa ți le dau ție și gata, se rezolvă treaba. Înțelesul cuvântului că ți le dau ție sau vin la tine cu ceea ce sunt, este că tu așa ești, atâta poți, atâta ai ajuns să poți, poate ești într-o decădere, dar atâta ai ajuns să poți. Și totuși eu am încredere nu în puterile mele, nu în strădania mea, nu în puținele mele încercări, ci în puterea ta. Că tu, cu ceea ce am eu acolo, lucruri rele, e ca și cum ar fi un geniu, gândiți-vă, aveți un geniu în casa voastră, și tu ce ai în casa? O oală, un capac, o nu știu ce pe acolo, și el zice, trebuie să facem aici un laborator. Când zice, lasă că facem noi aici. Și dacă un om genial scoate... Că fac ăștia prin desene animate, cei doi frați. Din nimic, nu știu cum se numesc, din nimic fac chestii excepționale, un laborator. Din nimic îți face Dumnezeu. Deci, din ceea ce tu ai zice, că am și eu prin casă, ce ai? Un dovleac, o masă, ce am pe acolo? O bibliotecă cu niște cărți, ce poți face cu el? Nimic. Da, dacă Dumnezeu e înțelept și știe și imaginal decât toți geniile pe el, de genialitatea, face din acel, poate să facă focul grecesc. Știți că bizantinii aveau focul grecesc, inventat mult, mult mai demult, dacă ei l-au moștenit și cu niște fel de lupe, fel de oglinzi, cu niște lupe mari, proiectau lumina pe pânzele corăbilor din depărtare și luau focul răbile. Deci asta era de mult. Și cu niște chestii de nimic, de nu foloseau nu știu ce lucruri mari, miruiau eu știu zeci de corăbii care veneau în armate cu soldați care să facă praf și plumbe toată lumea. Și de departe îți dădeau foc. Și eram, nu înțelegeau arabii când au venit în război cu bizantinii, ce se întâmplă, că le luau foc răbile. Puteau înțelege ce se întâmplă. Până au înțeles ei că e focul grecesc moștenit de bizantini și care știau să prost, care nu era nu știu ce mare lucru. E niște oglinzi la care tu ce ai putea face decât să te uiți în ele și alte chestii care nu știi să le folosești, le foloseau și făceau un lucru, devenea, prin acele nimicuri se diluia un imperiu. Se diluia, nu știu, o armadă în țară. Așa Dumnezeu, din puținătățile tale, dacă lași să lucreze și dacă tu totuși știi de El, te știi de El așa, ca femeia aceea cu scurgere de sânge care s-a prins de tibul hainei Mântuitorului și a simțit că a fost ajutată. Și semăna cu un ciucur care scuță de tibul hainei Mântuitorului. Așa, dacă tu nu te lași de Dumnezeu și îl cauți și îl urmezi și zici, Doamne, eu rămân cu tine, fă ceva cu mine, ajută-mă. Știți că în cuvântul ăsta, fă ceva cu mine, ajută-mă, pare așa, că fă ceva cu mine, dar eu nu prea cred. Nu, tu să crezi, Dumnezeu chiar poate face cu tine, chiar cu tine pețile la treia, că ți-e bine să zici, fă ceva cu mine, dar eu nu prea cred, pentru că eu nu vezi, eu știu că ce ai vrea tu să fac. Tu ai vrea să mă rog, Dumnezeiește, tu ai vrea să stau în genunchi ori întregi, tu ai vrea să, deja tu știi ce ar vrea Dumnezeu. Nu, Dumnezeu nu e așa de îngust ca tine, adică, nu cum crezi tu că sunt niște chestii fixe, dacă nu e itineritismul ăla, starea aia de arian perfect, care poate să stea în oră, 6 ore în genunchi, care poate să vină, nu știu, de la ce oră dimineața la biserică, care, dacă nu, nu e adevărat. Dumnezeu prin fiecare om îl folosește cu capacitățile lui, cu măsurile lui, dar face în așa fel încât, dacă totuși om acela necetat, îl cheamă Dumnezeu necetat. Nu știu cum pot să zic eu necetat, dar inima lui necetat nădăjdește la Dumnezeu că el va putea face ceva cu el, acea credință, acea nădejde în Dumnezeu îi se va socotului faptă bună. Și se va face lui spre mântuire. Deci neîncetatului credință pe Doamne, bine acum, nu se anulează lupta continuă împotriva răutăților din noi. Adică ne străduim cât putem, dar totul să rămână nădejdea aia. Doamne, eu cred că Tu poți face ceva. Să rămână, dacă ar putea să rămână credința aceea, așa cum ne zice Mântuitor, iar Tu când te rogi, să și crezi că ai primit. Deci nu să fii, o, mă rog, dar nu cred, Doamne, că o să poți. Deci asta e o greșeală fatală în perfecțiunea lui Dumnezeu, în desăvârșirea lui, care el poate face din tine nimicul ăla, din, nu știu, din o casă de așa cum, hai să vă dau un exemplu. Eram în Ascorul Vechi și cineva a zis, Doamne, să facem o expoziție. Să facem o expoziție. Unde să o facem? Era un băiat care picta. Unde să o facem? A, toată lumea cerea, vrea să dea verzi ca să închiriez o sală. De unul să dea. Păi noi ce avem? Hai să vedem de la ceea ce avem noi. Și nu avem. Casa nu avem, că mama zice, mama, băiatul, ești nebun. În casă, Doamne ferește. Că să vină mama din casă, să se uită la... Nici poveste. Dar numai în 2 ore pe zi, nu se discuta. Păi să facem aia, păi să încercăm aia, păi să încercăm aia, nu merge nimic. Deci ce putem noi să avem? Și adică numai cât aveam noi. Și el trage concluzia, avea un pod. Un pod avea, atâta. În pod se putea merge, era un pod, dar nu știu unde nu deranja. Se putea urca de din afară, intra din pod, intra din pod. A făcut în pod. A fost răsunetul Clujului. Expoziție în pod. Venea ce mai fac? Pictor, domne, mai fac, dar de unde ți-a avut ideea? Și ceea ce părea de râsul lumii de aruncat a devenit excepțional. Când mai faceți în pod expoziție? Știi? Așa să vă închipuiți cu Dumnezeu. Că noi zicem, ce am un pod amărât acolo? Ce poate să facă Dumnezeu aici? Poate să facă Dumnezeu. Dar tu să zici și ala nemătura și la vai de capul lui. Bine, acum tu străduiește să mai mături. Așa cum el, vai de capul lui, mai dă-i de o tiglă, mai pune ceva. Dar nu tu te vei mântui, nu tu vei reuși, nu știu ce. Și tu să stai în podul așa și Doamne, mai făcut un pod amărât? Cum vrei să mă mântuiesc? Uite-o la ce palatii, uite-o la ce nu știu ce. Deci, tu m-ai nedreptățit pe mine și eu sunt un nedreptățit și o să merg înainte în decât care să zic, Doamne, uite pe la ce ai făcut, ce ai făcut mie, ce mi-ai dat? M-ai făcut un ratat, un amărât, un prost, nu țineam minte rugăciune, alții le știau pe de rost, nu făceam mai nu știu ce, alții nu făceam, nu știam. Păi, m-ai nedreptățit total, de unde vrei mântuire de la mine? Dumnezeu te mântuia și lucra cu tine cu măsurile tale și încă te strălucitori la dacă te lăsai din lui Dumnezeu, strălucitor și scoate Dumnezeu din mucergaiul, mucuri și ce mai zicea, grezii, nu știu ce, buve, așa, din buve scoate lucruri alese, face lucruri mari, chiar face. Asta e taina, de fapt, spusă aici în versetul acesta. Și asta e minunat, de ceea de aia în verset care vorbește tot despre ceea ce am început. Adică, despre a avea sau a fi. Că, domne, n-am. Vezi, dacă nu am, dacă aș avea, să fiu așa cu calitățile alea, s-a rezolvat treaba. Nu? Ci tu să fii, să fii cum? Să ai încredere în Dumnezeu, să fii așa cu credință. Deci de la om se cere credință. Și credința într-un Dumnezeu care poate. Într-un Dumnezeu mic, îngust, care nu știu dacă va putea ceva. Dar ce se poate, Dumnezeu? Te-a pus pe tine, zici că păi nu are cine să poată, că eu sunt așa, 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 așa. Lasă, Domne! Tu zici, Doamne, fă tu cu ce, și aici e și interesul cuvintelor pe care le tot spune Părintele Rafael și alți părinți, că Doamne, eu sunt atât. Eu atâta sunt. Și știți că Părintele Necula, mi se pare că povestea de Sfântul Ieronim, fericitul Ieronim, care stând lângă Iesa Retroiemului, într-o chilie lângă Iesa Retroiemului, s-a tot rugat el și a cerut de la Dumnezeu ce să-i dea el de Crăciun lui Dumnezeu. Ca dacă, magi, uite ce au zis ăla. Și el stă lângă Iesle după 100 de ani, adică Mântuitorul se născuse de mult. Dar fiind credincios, el știa că Hristos e viu și ce să-i dea el. Și a avut el așa ca o vedenie în care vedea cum vin magii, cum fiecare aduce ceva și a venit și el acolo lângă Iesle și a zis, eu ce să-ți dau, Doamne, că nu am ce să-ți dau. Și Dumnezeu îi spune, dă-mi păcatele tale. Știți? Și interesul, da, bineînțeles că este dăm păcatele tale și prin mărturisire, și prin spovedanie, și... dar are mai adânc înțeles să dăm păcatele tale, adică puținătății tale, nimicurile tale, ceea ce ești tu așa, un păcat între de sus până jos, dă-mi de mie, lasă-mă cu mine să lucrezi și scot în tine lucruri de... adică poate să te mântuiască, poate să te scoate la liman Dumnezeu, așa cum dacă spui încrederea în el. Și ceea ce trebuie omului este să creadă, să-și pună nădejdea în Dumnezeu și să creadă, în primul rând să creadă lui Dumnezeu și în al doilea rând să creadă în ce fel de Dumnezeu să creadă, adică cel ce poate, că Dumnezeu toate poate, așa cum și zice, că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință și parcă special insistă Dumnezeu, deci știm în ce Dumnezeu credem, că totul este cu putință, totul. Păi dacă crezi într-o asemenea Dumnezeu, nu mai. Doamne, vin și eu cu un pot și o pihnică, dacă poți face ceva, și tot vin și zic, pihnița și podul meu e pregătit. Dar nu știu dacă e pregătit niciodată, nici eu le-am amărâte cum să nu sunt pregătite, dar oricum eu aștept vremea și mai trebuie răbdare. Pentru că noi am vrea acum. Nu, toate au un timp al lor și Dumnezeu se va folosi de ceea ce suntem noi și de cum suntem noi la vremea cuvenită. Așa de simplu, de pildă, Maria Skopsova, o maică iute, aspră, dar era nevoie de asemenea maică care e sfântă, declarată sfântă și care a murit în lagărul de concentrare nazistă și care a fost la Paris, într-o comunitate ortodoxă rusă din Paris și ai zis, doamne, ce poți face cu o maică de-asta plină de nervi, care mai vizea cu preoții de pământ, mai, adică lua tare de preotul care slujea acolo, mai și fuma, mai și fuma. Avea tot felul de ispite și nu se putea depăși de că avusese mari, ea venea de departe, foarte departe din ateism, venea din, mi se pare că fusese comunistă, cu gândire socialistă, cu ce socialistă, comunistă, așa. Și ea se întoarce spre creștinism, devine creștină, devine maică, dar anumite raci, anumite pornire ale ei, fir, ei nu știu putea depăși. Și prin fire era, uite la mânie și astfel în cuvânt, era bună la suflet, bună, dar și te făcea frașură, poate e degea. Dar și la ce a folosit Dumnezeu felul ăsta de a fi? În perioada când Parisul a fost sub dominație nazistă, ea cu firea aceea iute și cu atenția ei și cu trebuie să fie om potrivit, om care să știe să ordoneze, să coordoneze ceva. A adunat pe evrei, strângea de pe unde putea și reușea să-i strecoare sau încerca să-i strecoare dincolo de granița spre Elveția sau în alte părți unde ei puteau fi salvați sau încerca să-i salveze în anumite, într-un anumit fel, pe acolo, comunitatea ei, în Paris sau în alte... Și ea a reușit să facă asta și poate că a salvat mulți și a făcut mulți bine. Dacă era un om care zice că a fi creștin înseamnă să fii greu, să fii caritat, să nu faci nimic, să... așa trebuie să fii blând, cât mai nu știu. Nu! Fiecare om a felului, ăla cu ăla mai greu și mai blând, Dumnezeu altfel lucrează. Și îl va pune în locul unde trebuie și nevoie de oameni, că tot să-ți... o facă în cer și nu în pământ. Și poate omul ăsta îi va da puterea să aducă liniște unde trebuie să fie liniște. Cine știe în ce fel îl va folosi Dumnezeu? Îl va folosi cu siguranță. Sau îl va duce în... Sau îl va învăța rugăciunea tainică a inimii și îl va învăța să se roage pentru toată lumea și poate îi va da alte daruri și talanturi. Cu altul care e mai din firea lui, mai organizator și mai mânios, mai nu știu ce și mai face altceva. Și cu fiecare face ceva și îl sfințește prin ceea ce are. Chiar dacă aici, domnule, până nu renunți la mulțimea ta, nu te mulțuiești. Uite că s-a mântuit cu mulții mei. Înțelegeți? Dar a folosit Dumnezeu la ce trebuia. Dar a așteptat totuși, s-a luptat cu firea ei până în vremea războiului, când a folosit la ce trebuia să folosească. Sunt multe întrebări. Dacă aveți întrebări așa spuse.
Dacă ce-i linia, dar
avea nădejdea
că Dumnezeu mai
poate să-i nădejdea, iadul e lipsă de nădejde și credință în Dumnezeu și de dragoste față de Dumnezeu. Dacă ar fi nădejde, n-ar fi în iad. Cine are nădejde, nu mai e în iad. Dar, așa, să trece de asta. Părinte, dacă nu am credință așa, să desăvârșită. Nici aici nu putem ce desăvârșită, că nu putem măsura cu carate, 24 de carate, este? Nu. Nu putem zice care de săvârșită. Eu zic, și aici e o strădanie. Și aici, până și aici, știu că pare puțin mințitor, dar până și aici trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu să avem credință. Și Doamne, dăm credință. N-a zis, când au zis apostolii, Doamne, întărește-ne în credință, n-a zis Mântuitorul nu asta, asta nu se poate, să mă voi puteți să o... Chiar i-am trăit în credință. Și nu i-am trăit în credință schimbându-le sufletul sau, eu știu, dându-le o palmă așa peste spate și față sau în fund de credință. Adică s-au suflând asupra lor și au respirat și, ce credință mult am, așa dintr-o dată. Nu. Și el a făcut fapte, a spus cuvinte, așa cum voi simțiți că sunteți necredincioși, dar treceți printr-o încercare, vă mai rugați puțin și vedeți că se împlinește din toate crește credința voastră. Dacă mai citiți și vă carte, vreun sfânt, părinte, vreun om care a fost omul de Dumnezeu, zic, măi, ce minune a făcut omul ăsta, măi, ce lucruri, vezi, crește credința, deci simți cum Dumnezeu te ajută și prin lucrurile acestea exterioare. Așa și pe ei, i-a ajutat prin fapte, prin lucruri, prin cuvinte, prin întâmplări, i-a ajutat să sporească în credință. Și Dumnezeu ne ajută atunci când ne rugăm. Doamne, ajută-mă să sporesc în credință. Să mă întăresc în credință. Deci și asta trebuie să o cerem de la Dumnezeu. Să ne ajute. Până și în a avea credință trebuie să fim braț la braț cu Dumnezeu. Nici acolo nu este așa un elitism. Unii au credința prin fire, alții ne pare rău, în fundul iadului, n-aveți credința, pare rău. Nu. Și acolo există o alegere voită a lui Dumnezeu. De fapt, la toate nivelurile este o alegere voită a lui Dumnezeu și nu ești dată conlucrare cu Dumnezeu la care ești chemat. Și dacă nu ești în această conlucrare și alegere voită a lui Dumnezeu continuă, nu ai nicio șansă. De fapt, totul se duce la o legătură personală cu Dumnezeu. Dacă nu ai această legătură personală sau nu vrei să o ai, nu ai șanse. Nu că Dumnezeu te condamne, dar nu ai șanse, nu poți. Deci, Părinte, dacă nu am venit așa să resurși de femeie de sfârșită, de care ziceți, ce să fac? Aș vrea să o domnesc, dar nu știu cum. Am explicat. Ce să fac dacă un ucenic al unui duhovnic, care l-a întristat foarte tare pe acel duhovnic, cu starea lui pătimașă, e vorba de un ucenic pătimaș, foarte pătimaș, cel mai rău dintre ucenicii aceia, exagerează. Omul care știe asta exagerează enorm și mândru. Se crede cel mai pătimaș și cel mai, nu știu cum, cel mai mic dintre... Nu e bătărat. Păi ce să facă? Să se străduiască și să vină nenumărat rău, să zică pare rău, pare rău, pare rău. Vom încerca din nou. Părinte, încercăm, haideți. Părinte, vă rog să facem la final rugăciune pentru o prietenă, Amalia Maria, care va face o operație de extirpare a unei tumori benigne. Iar cu bine că benigne. Benigne. Dar, iar întorcându-ne la omul acela, probabil că duhovnicii și se supără uneori când vede că omul ar putea, și adică tu ai putut de numărate ori, dar o perioadă nu mai poate. Nu mai pot. Și când ceea ce îți dă e foarte puțin. Adică îți dă, mai faci de trei ori tatăl nostru dimineața și de două ori nu știu ce seara. Dar n-am avut chiar. Cum să mă se supere? Adică n-am putut așa, nu știu ce. Adică când e vorba de puținul acela pe care minimul necesar, în care oricine poate, oricine, și știți că și copiii de clasa întâi, unii stau câte 15 minute și se roagă. Și ce greu li, că-s copii și ar vrea să se joace, să zburde, să-și dea cu pătura în sus și în jos, ar vrea să facă mult. Și totuși ei stau acolo și pierd vremea cu rugăciunea din perspectiva copilării, ca și mai pierde vremea, dar nu e o pierdere. Tu nu poți, nu poți. Și ce? M-am uitat la televizor. Și atunci se întristează, dar... Se tristează și se supără duhovnicul, dar nu se supără cumva pedagogic ca să te facă să Băi, pune mâna și dacă nu, și poate că una dintre motivațiile pentru care acești oameni nu mai fac, e pentru că au văzut cu acum, până mă iartă el și ne înțelegem, și iară nu mai fac o săptămână, și iară mă iartă, și cumva pui iertarea Duhovnicului și legeala lui, că și Dumnezeu mă iartă, și te iartă, că Dumnezeu așa a zis, orice veți lega și orice veți lega voi, vi se iertă și încet. Numai că la un moment dat Duhovnicul s-ar putea să se trimească la Duhovnicul pentru că ai o obișnuință obraznică cu el. Zică, deja, Părinte, ia nu vătă. Miercuri de la ora 18 se va prezenta filmul Satul. Un film american regizat de M. Night. Nu știu un nume complicat. Vă așteptăm. Video proiecție are loc la dinsolul bisericii. Deci miercuri la ora 7 seara. Alte întrebare. Ne-a rugat Doamna Maria, cea săracă, să vă scriu pentru că zice că are nevoie de noastră. Tot timpul ne dăm, o ajutăm, sau nu. Nu putem să-i jumulim pe oameni dimineață. Vă rog, da, stăm și oameni mesaj. Dar iar, e foarte greu. Lăsați că încercăm să-i dăm noi. Ce părere aveți despre protestele din țară? Ce atitudine ar trebui să avem noi studenții? Foarte greu ca biserica să vorbească aici. Adică ce să zic eu? Mergeți, mă! Adică să fiind toată săracii cei care să zicem că se presupune că sunt care, domnule, mi-am mers mai bine, eu nu am nimic cu... Știi, și fiind toată ăla ce nu mai am la biserică cu ea, sunt... Și atunci, fiind toată, biserica nu trebuie să implice în lucrul ăsta, nu că nu trebuie să implice. Acum, n-avem cum să nu vedem nedreptatea, n-avem cum să nu vedem sărăcia. Rugăciunea pentru conducătorii săi nu e că să domnească la nesfârșit și să fie cât mai bogat. Nu e pentru aia. Ci să le vine mintea la cap și să facă cele bune poporului și să... Că de aia zice Sfântul Vasile și mai detaliază rugăciunea aceasta când auziți în rugăciunea de la Evanghelie, de la liturghia Sfântului Vasile și Mare. Și zice, dă-le lor bună înțelegere, mână tare, nu știu ce, ca să aducă cele bune peste poporul tău, să facă cele bune pentru poporul tău. Adică acești conducători să facă cele bune, să facă ce trebuie să facă. Întărește în zi de război ca să grijească neamurile care doresc război, nu zice ca să grijească neamurile din jur, să se ducă, să se facă cu el așa, să-i apucă pe ăștia, un domnitor vrea să facă mare stăpânire peste alții. Nu! La cei care au venit ei peste tine, cumva se dă de înțeles, care doresc războaie și care vin așa ta. Deci nu vă închipuiți acum că biserica în general sau Dumnezeu binecuvintează așa pe orice conducător în sine, că el e conducător și e binecuvântat. Și tot scurge prin sângele lui sânge albastru și Dumnezeu binecuvintează oricum, că se roagă biserica pentru el. Nu. În condițiile acestea în care el dorește cele bune poporului său, în care el nu ridică arma sau mâna împotriva altora care n-au dorit războaie și care nu au venit asupra lui, atunci da, aceștia cumva sunt sub binecuvântul Dumnezeu și se roagă biserica întreagă pentru ei. Nu avem cum să nu recunoaștem și să vedem sărăcia și necazul atâtor oameni și să știți că mai mult acești săraci și necăjiți care au sărăcit și s-au necăjit în anii ce au trecut vin la biserică și umplu bisericile. Și cred că poate că și preoții și duhovnicii cunosc cel mai bine pe acești necăjiți și întristați care au vrut să fie corecți și n-au... Deci nu putem să nu vedem că sistemele sunt în continuare corupte și să nu te miri cât de coruptă-i țara așa și fiecare sistem. Dacă te duci la primărie, peste tot se întâmplă așa, trebuie să mergi cu plicurile, să rezolvi chestia din cunoștințe, din relații, n-ai cum să nu vezi asta. În orice domeniu e aproape asta și asta e o durere și cei care vin și spun, părinte, dacă aș ține toate regulile și aș plăti toate datoriile statului, i-aș da faliment. Oameni care au farmacii, au magazine, au hale, au, spune, dacă aș fi absolut corect cu statul, și ce să le spui? Nu, domnule, fii corect, dă faliment, mor. Și tu și familia ta și toți. Nu știu ce să le spui. Și vezi în dreptatea statului care este conținută în continuare de clanuri întregi care se susțin unele pe altele și în același timp înțelegi și din asta înțelegi că poporul se cam sătura de politice, nu mai vrea. Adică au văzut că de fapt oricine vine îți alții la îngreșat. Și mai vin unii și nu știu ce să mai încredere. Și atunci nu pot să zic la cei care vrea să meargă să protesteze că face rău. Nu, din potrivă. Dar nu poate să se apuce să stige din amboane. Mergeți! Luptați! Viruiți! Nu se poate face asta. Dar împotriva nedreptății totdeauna trebuie să fim și împotriva corupției și împotriva nepăsării sau ironizării sau bajocorii oamenilor simpli. acelui care e necăjit și întristat. De fapt, e una dintre păcatele cele mari pe care Dumnezeu le-a pus din vechime, de pe vremea lui Moise, ca unul dintre cele mai grave la care Dumnezeu, și dacă ați vedea de câte ori spune, pentru necazul celui ce suferă, pentru nedreptatea ce se face celui necăjit și sărac, acum mă voi scula, zice Domnul. Știți, adică, dacă aș știe câte ori zice Dumnezeu cuvântul ăsta, că în fața mea strigă cel necăjit și întristat, cel care este prigonit de cel puternic, tot timpul auziți asta în Vechiul Testament și vedem pe Dumnezeu că se definește parcă în funcție de ei, că El e Dumnezeu cel necăjit și întristat, Dumnezeul orfanilor și vădurilor. El se numea pe sine Dumnezeu cel necăjit și întristat. Nu zice Hristos, veniți la mine toți și răstiniți în covarat, nu zice veniți la mine și voi ăștia care sunteți îndestulați, că voi nu știți de fapt că sunteți necăjiți. O să vă explic eu și o să înțelegeți că de fapt sunteți necăjiți, că nu ați interesătește de ce aveți nevoie. Îi cheamă pe cei chiar întristați și supărați și necăjiți. Dumnezeu se definește din aceștia și este un păcat mare, de care vă ziceam, care este pedepsit de Dumnezeu și s-a bătut păcat pentru care nu te poți împărtăși și nu ești primit în biserică, n-ar trebui să fii primit în biserică, nici măcar să intri în biserică. E unul dintre cele cinci păcate, care unul este uciderea, altul este desfrânarea, altul este necinstirea părinților, dar nu în sensul că mai îi stai puțin împotrivă la mama și tatăl și zici că nu sunt de acord și mai vă supărați de gând că nu. Va necinstirea urâtă a părinților, a vorbirii de rău și a jocorilor până la urmă și nepăstuirea vădurilor și săracilor și a necăjiților. Deci să aduci nepaste peste ei mai multe, ai în mână puterea și tu să poți aduce și mai multe și mai multe necazuri. Și un altul este neplata lucrătorilor. Păi, în general, puterea și aceasta de acum și cele care au fost au avut ca păcate principale astea două, nepăstirea necăjiților, vădurilor, săracilor, orfanilor. Au vrut, n-au vrut, cam asta au făcut și neplata lucrătorilor. Pentru că, de exemplu, portarii de aici, de la cantină, primesc 5 milioane, jumătate, 6, tu dai seama, și stau o lună ca să primească de 6 milioane. Și pot să faci 6 milioane. Când ne mai dăm 50 de lei, ne sărută mâna că merge pe acolo, atât de fericit sunt și de... Și atunci acești oameni, toate suferințele acestor oameni, toată durerea lor, tot necazul lor, se ridică înainte de Dumnezeu și se ridică și împotriva celor care poate nu putea să facă mai mult, în cei care s-au oferit și au vrut să facă mai mult, nu va fi peste ei niciun necaz, nicio ispită, nicio încercare, dacă chiar au vrut. Dar, în general, sistemele politice și de conducere și administrative sunt atât de corupte, încât oricât de... Emil Constantinescu a și recunoscut, m-am din sistem, adică oricât a avut el să facă bine, erau prea tare de el ca să demonteze el ceva. Era prea blând el și prea acolo, trebuia, cine știe, un om mai ască, mai într-o bucată, un Ștefan cel Mare, care să mai facă rânduială, un Vlad Țepeș trebuia. Ori el, sărăcuț, nu știu să facă spune. Și când aceste sisteme, sunt mulți care poate vor să facă bine și în cadrul politicii, dar n-au nicio șansă cei mai mulți dintre ei, și așa de corupte toate până în sus, încât n-ai cum să nu zici că cei care susțin această corupție și o promovează și mai ales și ce au puterea și această interdependență și această bolnăvicioasă legătură, lanța slăbiciunilor, aceștia n-au cum să nu plătească, să nu fie, cum să zic, înaintea lui Dumnezeu nu sunt bine așezați, nu-i bine cu ei.
Părinte, situația asta din țară,
da.
Și părinții ăștia, nu pot fi o pedeapsă la Dumnezeu pentru cele 11 milioane de avorturi.
Poate fi o pedeapsă, dar nu poți să zici, de exemplu, dacă hoțul intră în casa ta sau cineva, nu știu, un terorist, nu știu cine, să zicem că sunteți mai mulți într-o casă și dintr-o dată unul se pune ca la fermane, mamă, și eu sunt șeful. Și face pe acolo și taie și spintecă și taie în jur și pune pe toți la treabă și așa, și nedrept, și tu să zici, da, din cauza păcatelor noastre. Și să rămâi așa. Și ăla să sufere, și tu ai putea să faci ceva, dar nu faci nimic. Adică, nu ai tu dreptul să zici, Doamne, nu știm noi judeca Dumnezeu. Nu le știi pe nicio. Nu știm. Și dacă poți să faci ceva, fă. Nu poți tu ca soldat care merge la marginea țării să lupte cu securitatea românii, cu păgânii, să zici, Doamne, lasă că ăștia vină spre noastră din cauza păcatelor noastre. Să-i lăsăm să intre. Și aia să vină să-și ajocorească mamele, fiicele, să-și ia copiii în robie, nu? Adică, cum? Și așa și aici, și ce, dacă zici un atât.
Nu, că mulți părinți, mai ales din Moldova, avem conducătorii pe care îi merităm și că nu avem dreptul cumva să cerem mai mult, că pe cartea noastră...
Nu-i totdeauna așa. Așa este, într-o anumită măsură, dar nu-i totdeauna așa. Gândiți-vă că, de exemplu, dacă zice Dumnezeu, lucra Dumnezeu numai cu palme, nu e numai cu palme. E și cu Dumnezeu a pus pe Moise, nu, n-a zis, măi, poporul evreu, ești mai de capul tău, îți place să stai în Egipt, n-ai chef să ieși de acolo, știți cum numără? Unii nu au pus să iasă. Era bine, destul de bine, chiar. Și după aia și care stau tot timpul cât umblau 40 de ani cu pustie. Vrem înapoi în Egipt, vrem înapoi acolo. Și atunci ar fi trebuit Dumnezeu să zică, pune-mă în stare în lume, să-i bici lui Dumnezeu peste ei, să-i tempereze. Orice conducător înțelept le-a dat pe Moise, care cu blândețe, cu dragoste, i-a explicat, i-a învățat, i-a pedagogic, a suferit el pentru ei, a pus el sufletul lui pentru ei. Deci Dumnezeu vrea mai degrabă conducător de ăștia, nu că, domnule, ne pare rău, sunteți păcătoși, băgăm un constatin aici. Adică, de ce? De ce nu privește Dumnezeu așa numai ca un căpcăun care pune rău pe capul omului numai pentru că ești păcătos? Poate să vină aceasta și pentru un om care să învețe neamul, să-l ajute, să-l ridice, să-l învețe că face rău ceea ce face rău. Să-l învețe să facă binele, să promoveze anumite valori bune, să ridice la o măsură mai înaltă, să le așeze în fața oamenilor, să ia din fața oamenilor valorile negative, întunecate, sau să le mai dea puterea aia mare, să le arate clar că ce sunt valori. Și aceasta face mult mai mult bine unui neam decât și ce rezolvă, crezi că Dumnezeu rezolvă ceva numai pentru că dă cu parul în capul celor care au făcut păcat. Simțiți voi că ați făcut păcate, câte ați făcut fiecare în parte și a dat Dumnezeu cu parul în voi și că peste tot numai pe voi pădea grindină și numai vouă vă pădea subțele în cap și numai vouă. Nu, ați simțit asta? Păi așa face și la neamul. Deci nu, dintr-o dată pentru că neamul ăsta e păcător, ne pare rău la asta, nu știu ce. Din potrivă, de multe ori se mulțește păcatul, se mulțește și harul. Mai mult, conducătorii care avem sunt pricina lenii și a somnului nostru și a alegerilor noastre proaste, asta e mai mult decât că Dumnezeu. Dumnezeu, Dumnezeu spera mai devine toate prostiile noastre. Adică, e periculos să gândești așa, poate fi privit și așa, dar nu e posibil să cădem în desnădejde văzând că deși ne săbim, nu reușim să ne desprindem de patim sau de gândurile rele împotriva aproapelui, dar ceea ce știți, trebuie să înțelegem o chestie, un lucru. Mântuitorul ne spune foarte clar, ispita trebuie să vină. Deci să ne intre bine în cap. Țineți minte, ispita trebuie să vină. Că noi zice, știți, noi privim bine comentarea Dumnezeu sau faptul că suntem mântuiți sau suntem pe calea Dumnezeu, că nu mai avem nicio ispită. Ce înseamnă ispită în primul rând? Ispită înseamnă gânduri, poșniri, sufletești interioare, nu neapărat din exterior. Înseamnă tot ce e rău, tot ce vine rău asta noastră, tot ce ne face pe noi să gândim rău sau să luăm pe cale greșită. Și cele care ne fac pe noi să facem rău sau să luăm pe cale greșită, de cele mai multe ori, 90% sunt din interiorul nostru, nu sunt din afară. Din afară mai sunt necalme, nu sunt așa de mari, pentru cei mai mulți dintre noi. Cele mai multe lucruri care ne fac pe noi să alegem cele rele, sunt dinăuntru, că fac așa, drăgușor. Hai să, nu știu ce, dar de ce să mai las, dar de ce să mai nu știu ce? Și să te-a pus să faci rău, să-l... Și atunci, dacă Mântuitorul ne zice, ispita trebuie să vină. Deci ea va veni totdeauna. Deci să ne ștergem din minte că vreodată nu voi mai avea problema asta. Totdeauna o să ai problema mântuirii. Să nu vă faceți iluzii. Totdeauna o să aveți. Totdeauna o să aveți problema desfrânării. Totdeauna o să aveți problema invidiei. Totdeauna o să... Mai mult sau mai puțin, așa, în grave, diferite. Dar să dispară niciodată. Niciodată. Până când suntem pe pământ. După aceea e altceva. El și... Deci ispita trebuie să vină și atunci lupta noastră nu este să nu avem deloc. Și când vine, să zicem, când ne vine în minte un gând, ceva, o pornire, în funcție de anumite probleme ce apar, anumite lucruri ce apar în viața noastră, anumiți oameni, ne vine, vezi un om dezbrăcat, îți vine din cap, nu? Ce zic? Trec din cap. Și ai, de ce mi-a venit? Eu fi le-am comunit, doamne, chestia asta de mine. Și, nu, ea stă acolo și când îi se dă apă la moară, apare cu oferta, știți? Apare cu oferta. Ce zici? S-a pus singur acolo, mergi și tu. Și tu zici, nu. Deci soluția este nu să te iluzionezi că nu va fi vreodată, deci așa de pur și curat și n-aș mai gândit bune și nu e adevărat, nu există așa ceva pe mine. Nici Sfinții nu erau așa, erau într-o continuă luptă, cum zice Părintele Rafael, că toți îți scrie ce-i zis acolo, așa trăiți în serafica, în strie, în care nu mai gândit bune, unde puteți, voară, nu știu ce prin cer. Și zice, ai sunt în iad aici. Nu, de gând, toată ziua mă locuiele. Deci așa înseamnă chipul ispredesc cu el, stă acolo și benchetuiește. Și că unii domni iertăvați Dumnezeu, stau acolo fericit și nu au nicio problemă. Nu e adevărat. Și peste ea vine încetat gândurile, poate mai mari, pentru că diavolul vine cu lupte mult mai mari, asupra și eu care sunt mai mari. Că îngăduie Dumnezeu, iar la cei mai mici nu îngăduie Dumnezeu să vină sfinți și de mari. Numai că le tragi tu cu forță la tine. Așa că fratele acela, care tot zicea, rugați-vă părinților cum luptă Duhul de sunării. Și se rugau părinți mari. Și unul dintre părinți a zis, pe mine totdeauna l-am ascultat Dumnezeu. Și ăsta venea de multe ori. Și ea, n-a plecat, mai rugați-vă, mai rugați-vă. Și a zis, Doamne, arată-mi că la mine stă ăla, că mă rugam, se întâmpla, oare ce cu fratele ăsta? Și s-a rugat și l-a văzut pe fratele cu Duhul de sunării în brațe. Așa a văzut, așa i-a descoperit Dumnezeu. Și Duhul de sunării era ars de rugăciunea tuturor oamenilor și zicea, vreau să plec, și nu mai stai, mai stai. Adică îi plăcea, el zicea exterior, era frumos să zici, da, vreau să fiu pur, dar de fapt în viață, în trăirea ta personală, îi plăcea. Trei ani. Unde să pleci Duhul? Nu fără tine să nu nici. Vreau și eu să fiu cu tine. Și... Deci noi nu că atât că vin ispite peste măsurile noastre, ci că noi le ținem noi și le lucrăm noi. Ispitele mari poate vin mult mai mult peste oamenii care s-au măsuri mai înalte. Și Dumnezeu îngăduie că acolo luptă să fie mai înaltă, pentru că atunci războiul este mult mai fin și ajutorul Lui Dumnezeu vine mai mare și lucrarea Lui Dumnezeu vine mai mare cu oamenii aceia care sunt mai înalte. Dar nu că noi avem ispite mai mari. Na, și atunci, ceea ce trebuie să facem noi, nu să zicem, Doamne, să nu mai vină nimic, să am gând curat, să nu mă gândesc. Nu. Și când voi cădea sau când voi fi atins de gânduri de păcat, să ies cât mai repede din el. Asta să fie strădania noastră. Cum să mă trezesc mai repede să... Acum mă trezesc după două zile. Mă trezesc măcar după o zi. Mă trezesc după două ore, mă trezesc după două minute, mă trezesc după... Cât mai repede, la măsurile cât mai fine, cât mai înalte. Să poți să reușești să viruiești repede și să treci peste. Asta este ce trebuie să arătările Maicii Domnului de la Fatima, sunt adevărat, nu putem, nu știu, acum, nici nu putem să o restricționăm pe Maica Domnului. Aici, da? Aici. Vezi că ăștia nu se întâlnă, mai tăi. Nu putem noi să știm, nu știu. Maica Domnului ne îndeamnă să ne rugăm, dar asta poate fi de la dragi, nu știu, am zis, nu cunoaștem. De multe ori și dragi pot zice lucruri de felul ăsta, erau părinți care, dar nu, asta nu înseamnă că zicem că Fatima, de la dragi. Nu știu și nu ne băgăm în asta. Și cel mai bine e să nu vă băgați în lucrurile astea să tăiască secură. Da, știu eu. Nu știi. Dumnezeu și Duhul Dumnezeu se bate unde vrea și când vrea. Poate să arată la negri bantu, care sunt animiști. Și tu să arată acolo și noi să rămânem cu muzele umflate. Și de multe ori noi credem că noi trebuie să rânduim și să punem cum credem noi. Dar nu e așa. Nu știu. Părinte, putem să spunem rugăciunea pentru Ciprian de la Sfânta Timișoara, care am uitat să zic cancer să recuzite. Îmi pare rău. Dar îmi pare bine, povestea bunicul meu, îmi pare bine în ce sens, îmi povestea bunicul meu că mergeam spre Răsărit în lupta cu Uniunea Sovietică, că eram cu nemții împreună și mergeam trecuselor de Odessa spre Crimea și acolo, în urma frontului, veneau și vechi monah care din mănăstirile în care fusese izgoniți de comuniști. Și se refăceau obștile. De unde veneau săraci? Se adunau, din lagăra, de pe unde erau, și se refăceau obștile. Și s-au așezat lângă Sfântul undeva în Crimea, și acolo, în apropiere, s-a repopulat mănăstirea. Bucuroși, care au putut renaște viața monahală într-un loc în care erau până atunci agrazduri și bătusele joc și vecee publice. Și ei au refăcut cât au putut acolo și la un moment dat au murit monah. Și era o organizare de români acolo. Și se uitau atenți ce slujbă fac monahii și cum fac. Și au văzut bucuroși când a murit monahul acela și ducându-l cu bucurie și îngropându-l cu bucurie și ei zic, ăștia nebuni. Și până târziu zicea, nu pot să înțeleg, dar nu pot să uit bucuria lor. Nu putea să uite lumina din ochii lor și bucuria lor cu care îngropau pe fratele lor. Dar erau și bucuroși, dar ei știți cum erau obișnuiți, mai ales bunicul din Oltenia, cu vaie, de la mământare, cu boce, de cu serios, dar bă, nu. Și acolo nimic, lumină și bucurie. Și bănuia că e mai bine ce fac ei, dar nu înțelegea. Și așa, ziceam, și mă bucur într-un fel că s-a dus la loc de odihnă, la loc de... Și cred că s-a dus, pentru că, cum zicea Părintele Arsenie Boca, cine are cancer, e cancer. Adică are marea taină și putere de a se pocăi, de a schimba firea, de a stea, să se gândească, de a-și aduce aminte de păcate dacă a avut, de a se aduna în sine, de a se ruga, de a se mărturisi, de a face tot ce trebuie să facă ca să se ducă unde se cuvine și cred că și el intercede. Pentru la Dumnezeu să amintesc de păcatele tale în timpul rugăciunii. Părintele Gabriel Bunghe a zis că Părintele Cleopa asta l-a învățat când a... I-a zis, vezi când te rog. Vezi, zice, dracii sunt pe categorii. Să se vă întrebi părtea. Pentru omul simplu, când se roagă, ia duce mine. Mă, vaca e legată. Bă, nu știu ce, nu știu ce, ăla, nu știu ce. Sau te ispitește din chestii că nu te poți pune la rugăciune, că sună soneria, că nu știu ce, că nu știu cum, că se enervează chiar unii de a le pune jos. Chiar atunci el apucă pe nu știu care memorie din familie, este terilă. După aia nu știu ce. Deci face tot felul de tipuri să, te poți, să nu te poți ruga. Dar zice, cu cât omul înaintează și la măsuri mai înalte, mai înalte, mai înalte, mai înalte, tipurile lui de a te scoate din rugăciune sunt tot mai complicate. Dacă, de exemplu, tu ești deja hotărât, domnule, mă rog, la like, guest out, stau, discut. Atunci nu te mai, după ce încearcă cu tine, tot felul de soluții, cu gânduri de sânare din liturghie, gânduri de judecată la toată lumea, gânduri și tu încerci să stai cu ochii închiși, stai cu capul jos, stai așa, stai așa, faci tot felul de lucruri, spune la ochi, nu mai vrei să te gândești, nu mai nu știu ce, și încerci să ieși din ispitele astea și te vede că nu te ghidești prin asta, începe să te aducă gânduri de mândrie. Ai, ne mai pomeni, măi, tu îți dai seama la cum se reajut. Tu îți dai seama că s-ar putea ca mult timp să se roage acum pe tine. Nu știu ce, și tot felul de prostii de felul ăsta, dacă vede că nici prin ăsta că deja știi că astfel de mândrie și îți dai la o parte repede, atunci vine cu lucruri mult mai fine și începe să aducă aminte păcatele. Păi nu ți-a adus aminte ca în timpul rugăciunii păcatele niciodată. Imediat, să scriu și te împrăști de rugăciune sau te gândești, trebuie să-l fii minte. Aha, ăla și cu ăla. Și iară mai te pui puțin, iară păcatul nu știu care. Aole, cum l-am uitat? Iară nu știu ce. Deci a trebuit să stai numai cu lista în față, să tot scrii. Și Părintele zicea, tot de la diavol. Și el zicea Părintelui Gabriel Bunghe, care avea o ispită și pe care nu o spusese nimeni lui. Dar el nu credea că e ispită. Aceea că în timpul rugăciunii, rugându-se, fiind un om foarte învățat și cu multe educație, lega tot ce citea și făcea adevărate teologisiri. Excepționale teologisiri. Adică citea un cuvânt. Că tu, Doamne, nu știu ce, ai spart cerurile și ai coborât la noi. Ai spart cerurile. Și știa 50 de locuri în care se spunea Vechiul Testament că a spart Dumnezeu cerurile și făcea legături. Și era nemaipomenit ce se gândea acolo. Dar el credea că e o chestie frumoasă, plăcută lui Dumnezeu. Dar, de fapt, pierdea duhul rugăciunii. Știți că stai și te înducești de cum am legat chestia cu aia și nu știu ce. Și deci, până la urmă, e adevărat așa și nu știu cum și nu știu cum. Și făcea adevărat teologie acolo. Și Părintele Cleopa i-a zis, și la ăștia de este, așa vine dracu și face teologie mare în capul lui. Hai de mine cât îți vine atunci în minte și toată teologia lumii, o știi pe de rost. Pentru că de-aia ești teolog mult, se pricepe, adică se pricepe la teologie.
Da, Părintele, la un moment dat și Sfintea voastră ne-a zis, când zice în Tatăl nostru să ne gândim la fiecare cuvânt.
Da, dar nu stai puțin, te gândești la fiecare cuvânt, nu numai în Duhul să te gândești la filozofia și teologia lumii întregi. Și te gândești în general la viața ta și la păcatele tale și la ce ai făcut tu și la dacă poți lega și de lucrurile tale și la Dumnezeu și asta, dar totuși cu măsură, cu dreaptă măsură, te oprești, deci, te ajuți cât poți și treci mai departe, te ajuți cât poți, deci, dar așa tu când citești un cuvânt și rămâi în extaz și nu mai continui cu rugăciunea, nu știu dacă e bine. Datoria noastră este să ieșim cât mai repede din ispită, să o bilim, să o legăm, să o... E ca și cum ai în casă un hoț care până mai trebuiți încolo, până mai trebuiți și de dare calorifie, el se mai dezleagă puțin. Îl mai ieși puțin, mai dezleagă puțin și deja are un metru de unii și deja dărâmă lucruri în jur. Îl duce iară lege acolo, așa să vă închipuiți, așa, deci, dar hoțul va rămâne până la sfârșitul vieții tale. N-ai șanse să crezi că hoțul va muri. Nu va muri, el stă acolo. A, poate va fi inanit, el va fi scăbit, va înșel, dar tot va mișca el. De multe ori simt că rugăciunea nu îmi ridică sufletul în astfel de momente. Ce să fac? În astfel de momente, că atunci când trebuie să ieșim din ispită sau în ce momente, cât mai repede, în astfel de momente. Rugăciunea nu îmi ridică sufletul în astfel de momente. Nu știu ce momente. O să mă gândesc mai pe viitoare. Știți în rugăciunea? Fază vostru de 3-2, când se duce în ce vor. Tatăl nostru care ești în cerul, Sfințească pe Dumnezeu, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea sfântă, dă-ne-o astăzi și iată nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca ta este împărăția și puterea și slava la Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și tu vreau să vrei să vezi ce cu mine se poate lua, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și acum lumea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruvinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care a părăsit rășune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu mare dorat, născătoare de Dumnezeu, de Marii.
Pentru versiunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu Dumnezeu. Amin. Cu trata care se dă în sfârșit, să nu... De exemplu, sunteți toți binecuvântați. Cred că Dumnezeu cumva binecuvântarea. Dacă cineva dorește după aceea, în mod special așa, să binecuvântez pe fiecare, pe el în parte, e altceva. Dar ceilalți nu creadă că dacă n-am stat, mă, eu sunt un necredincios. Mai sunt peste la mine, nu binecuvântare. Eu nu voi primi doar Dumnezeu. Nu, Dumnezeu, deci aveți liniște cei care veți merge și cei care nu.